Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական նոր գործ է բացել 2008-ի մարտի 1-ի վաղ առավոտյան ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով այսօր անդրադարձել է Հայաստանի իրավիճակին, այն համարել մտահոգ, բայց նշել, որ հետաքննությունները Հայաստանի ներքին գործն են։ Հայաստանը այցելել Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Հայաստանի իրավապահները մեղադրանք են առաջադրել Մարտիկ հիմնադրամի նախագահ Արթուր Աղաբեկյանին, նա մեղադրանքները չի ընդունում։ Տնտեսական զարգացման նախարարը այսօր ամփոփել է 100 օրվա գործնեությունը, բայց մինչ այս ամենը ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների արդիվ նոր քրեական գործ է հարուցվել, այս մասին հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Քրեական գործը վերաբերում է մարտի 1-ի առավոտյան Ազատության հրապարակում իրագործված ոստիկանական գործողությանը և այն արդարացնելու նպատակով պաշտոնական փաստաթղթերի կեղծման փաստերին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Տասնամյա վաղեմության իրադարձությունների հետաքննությունը Հայաստանի ներքին գործն է Ինտերֆաքս գործակալության փոխանցմամբ արտաքին հարաբերությունների Մոսկովյան ինստիտուտ ԳԻՄՕ-ում տեղի ունեցած ելույթում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Իհարկե մեզ մտահոգում է այն հանգամանքը, որ իրադրությունը Հայաստանում շարունակում է թեժ մնալ, հետաքնվում են տասնամյա վաղեմության իրադարձությունները, բայց մենք դա անկասկած համարում ենք Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործը, նշել է Լավրովը։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին կոչ արել երկրի բարձրագույն սպայակազմին էլ ավելի ուժեղացնել զինված ուժերի կարողություններն, այդ մասին Խամենեին հայտարարել Կիրակի օրը Թեհրանում, միաժամանակ պնդելով, թե լայնացավալ պատերազմը քիչ հավանական է, քաղաքական հաշվարկներից ելնելով պատերազմի հավանականություն չկա, չնայած այդ հանգամանքին Իրանի զինված ուժերը պետք է զգոն լինեն և ընդլայնեն անձնակազմի ու սպառազինության կարողությունները, հայտարարում էր Խամենեին։ Արդեն գալիք ամիս էներգակիրների ներկրմամբ զբաղվող խոշորագույն ճապոնական ընկերություններն ամբողջությամբ կդադարեցնեն իրանական նավթի ներկրումը։ Ճապոնական աղբյուրների փոխանցմամբ իրանական նավթի մեծածախ ներկրմամբ զբաղվող ընկերություններն այդ քայլին են դիմում ամերիկյան պատժամիջոցներից խուսափելու նպատակով։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան ներկայացուցիչները հայտարարել էին, որ Թեհրանի դեմ սահմանված խիստ պատժամիջոցները կարող են տարածվել նաև Իսլամական Հանրապետության հետ առևտրային գործունեություն ծավալած օտարերկրյա ընկերությունների վրա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն առաջարկում է Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարներին տնտեսական հարաբերություններում հրաժարվել ամերիկյան տարադրամից, այս մասին Էրդողանը հայտարարել է այսօր Ղրղստանում թյուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի 6-րդ նիստի ընթացքում։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի մեր պետությունների միջև առևտուրը իրականացվի ազգային տարադրամերով, այլ ոչ թե ամերիկյան դոլարով դիմելով գործընկերներին, հայտարարել է Էրդողանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական նոր գործ է բացել։ Այս նոր գործը վերաբերում է մարտի 1-ի վաղ առավոտյան ոստիկանների գործողություններին, երբ նրանք լույսը դեռ չբացված հարձակվել էին Ազատության հրապարակում գիշերն անցկացրած խաղաղ ցուցարարների վրա։ Հարձակումն արդարացնելու համար ոստիկանությունը ասել էր, թե տեղեկություններ ունեն, թե ցուցարարների մոտ զենք, զինամթեր, պայթուցիկ նյութեր կան, սակայն նման ոչ մի բան չէր հայտնաբերվել, իսկ դա նշանակում է պաշտոնյական կեղծիք։ Քրեական նոր գործի մասին լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը 2008 թվականի մարտի 1-ի գործում նոր աղմկահարույց բացահայտումներ է իրականացրել։ Խոսքը մասնավորապես արյունալի իրադարձությունների առանցքային դրվագներից մեկի, Ազատության հրապարակից ցուցարարներին ցրելու օրինականությանն է վերաբերում։ Իրավապահ կառույցը պնդում է, որ տվյալ ժամանակահատվածի բարձրաստիճան ոստիկանները խաղաղ հավաքը ցրելու իրենց հակաօրինական գործողությունը քողարկելու համար կեղծ ահազանգերի փաստաթղթեր են դրել շրջանառության մեջ, թե իբր Ազատության հրապարակում նստացուց իրականացնողների մոտ առկա է զենք, ռազմամթերք ու պայթուցիկ սարքեր։ Ոստիկանության գրոհի այս գործողություններով ըստ էության մայրաքաղաքում սկսվեցին առաջին բախումները, որոնք ի վերջո ավարտվեցին 10 քաղաքացիների մահվամբ։ բացահայտված կեղծ փաստաթղթերում նշվում է, որ մարտի 1-ին առավոտյան ժամը 7-ին ահազանգի իսկությունը ճշտելու համար ոստիկանները փորձել են տեղանքի զննություն իրականացնել, սակայն ազատության հրապարակում հանդիպելով ցուցարարների դիմադրությանը ստիպված են եղել հեռացնել նրանց տարածքից։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մինչդեռ հայտնում է, ձեռք են բերվել բավարար ապացույցներ այն մասին, որ մարտի 1-ին առավոտյան արդեն 6:30-ի սահմաններում առնվազն 1300 ոստիկան սկսել են ֆիզիկական ուժ և հատուկ միջոցներ կիրառելով ազատության հրապարակից հեռացնել քաղաքացիներին, հետապնդել նրանց քաղաքի տարբեր հատվածներում, ցրելով հնարավոր բոլոր կուտակումները։ Հիշյալ գործողությունների հակաօրինականությունը քողարկելու, հասարակության կասկածները ցրելու և հետագայում պատասխանատվությունից խուսափելու համար այդ ժամանակահատվածի բարձրաստիճան ոստիկանները ահազանգերի մասին կեղծ փաստաթղթերը ներկայացրել են մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբին և փորձագիտական հանձնաժողովին։ Պաշտոնական կեղծիքի, պաշտոնական դիրքի չարաշահման արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Քնչական ծառայությունն առայժմ անուններ չի հրապարակում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի պնդմամբ այս բացահայտումն ավելի հիմնավոր է դարձնում մարտի 1-ի գործողություններում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դերակատարությունը։
Բնականաբար որևէ ոստիկանապետ, Հայկ Հարությունյան կլիներ, թե որևիցե մեկը, չէ կարող առանց հանրապետության նախագահի հետ համաձայնեցնելու որևէ հրահանգտար, առավել ևս, որ հենց Ռոբերտ Քոչարյանը 2005 թվականի սահմանադրության փոփոխություններով փոխեց պետական մարմինների ձևավորման սկզբունքը և ոստիկանությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունը դարձրեց կառավարության նառնթեր մարմիններ, որոնց նշանակում էր անձամբ։ Սա որպես ուղղակի ապացույց Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցության, եթե չասեմ, հենց անմիջական իմացության մասին, եթե ուրիշ որից ցույցն չտար։ Ավելին, եթե որից մեկը ցույցն չտար, որ հրահանգ ստացել է Ռոբերտ Քոչարյանից, ապա դա այնուամենայնիվ չի փրկելու իրեն իր լիազորությունների կատարումից հրաժարվելու կամ անգործություն ցուցաբերելու առում, այնպես թե ինչպես ինքը պատասխանատու լինելու։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե Ռուսաստանին մտահոգում է Հայաստանի իրավիճակը, բայց նշել է, որ տասնամյա վաղեմության իրադարձությունների հետաքննումը դա երկրի ներքին գործն է։ Նա խոսել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում, ուր ավանդաբար այցելում և ելույթ է ունենում ուսումնական նոր տարվա սկզբին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Առաջիկա եմ նախատեսված է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը։ Այսօր Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների համալսարանում առաջին կուրսեցիների հետ ավանդական հանդիպմանը հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հավելելով, մեջբերում եմ, կարծում եմ, մեզ համար կարևոր է լսել, թե ինչպես է Հայաստանի նոր ղեկավարը գնահատում երկրում իրադարձության զարգացման հեռանկարները։ Մեզ իհարկե բոլորովին միևնույն չէ, ինչպես է այս իրավիճակում Հայաստանը կատարում հապկի շրջանակներում անձնած պարտավորությունները։ Մենք ելնում ենք այն հանգամանքից, որ այդ պարտավորությունները ուժի մեջ են և պետք է լիարժեք իրականացվեն։ Այդ թվում նաև մեր ընդհանուր կազմակերպության հեղինակությունն ամրապնդելու առումով։ ԳԻՄՕ-ում այսօր հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով Մոսկվան մտահոգ է Հայաստանում ծավալված իրադարձություններից, սակայն տեղի ունեցող զարգացումները որակում է որպես երկրի ներքին գործ։ Իհարկե, մեզ մտահոգում է այն հանգամանքը, որ իրադարձությունը Հայաստանում շարունակում է թեժ մնալ, հետաքնվում են տասնամյա վաղեմության իրադարձությունները։ Գիտեք, այդ փաստերը տեղի ունեցած ձերբակալությունների մասին է ասել Լավրովը, հավելելով. «Անկասկած, մենք դա համարում ենք Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործը և շատ ենք ցանկանում, որպեսզի այդ ներքին գործերը մնան օրենքի և սահմանադրության ամուր հիմքերի վրա ու արագորեն հաղթահարվեն»։ Սա առաջին անգամը չէ, երբ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Մոսկվայի մտահոգությունն է հայտնում Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների արդիվ։ Հուլիսի 31-ին Լավրովը հատուկ հայտարարությամբ էր հանդես եկել, որում մասնավորապես ասել էր, թե Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հակասում են երկրի նոր ղեկավարների հայտարարություններին այն մասին, որ հրաժարվելու են իրենց նախորդների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներից։ Հիշեցնեմ, Լավրովի այս հայտարարությանը նախորդել էին մարտի 1-ի գործի շրջանակներում Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումն ու ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի դեմ քրեական գործ հարուցելը։ Քոչարյանը ազատության մեջ է այսօր, նույնիսկ Հայաստանում չէ, Խաչատուրովն էլ վերադարձել է Մոսկվա և շարունակ շարունակում է կատարել ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի իր պարտականությունները։ Հավելեմ նաև անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ոչ միայն ցանգահարել էր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և շնորհավորել նրան ծննդյան օրվա կապակցությամբ, այլ նաև հատուկ հաղորդագրություն այս մասին տարածել, այդ թվում նաև առաջին դաշնային հեռուստաընկերության եթերում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանի ղեկավար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ երեկոյան Facebook-յան ուղիղ եթերում պատասխանելով իրեն ուղված քաղաքացիների հարցերին անդրադարձել էր նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ իր առաջիկա հանդիպմանը։ Ուղիղ եթերից լսենք այդ հատվածը։
Ես գիտեմ, որ վերջին շրջանում շատ են մեկնաբանություններ հնչում մեր երկրների հարաբերությունների վերաբերյալ, բայց ես կարող եմ ասել, որ ըստ էության ես այսօրվա իրավիճակը համարում եմ մի աշխատանքային գործընթաց, որը բնականոն ընթանում է, և մենք գիտեք, մենք շարունակում ենք մեր շփումները տարբեր մակարդակներում, և առաջիկայում էլ նախատեսված է իմ այցը Մոսկվա, որտեղ հանդիպում կունենամ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, դա կլինի մեր երրորդ հանդիպումը, և ես համոզված եմ, որ մենք մեր հարաբերությունների օրակարգի բազմաթիվ հարցեր մանրամասն կքննարկենք և լուծումներ կտանք բազմաթիվ հարցերի, իհարկե ես չեմ ուզում պնդել, թե բոլոր հնարավոր հարցերը կլուծենք, կվերջացնենք, բայց ես համոզված եմ և վստահացում եմ, որ մեր համագործակցությունը բնականոն շարունակվում է, և համոզված եմ նաև, որ բնականոն կերպով կշարունակվի։
Հիմա անդրադառնանք Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար, Ղարաբաղի նախկին փոխվարչապետ, Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Արթուր Աղաբեկյանի դեմ հարուցված մեղադրանքներին։ Ինչպես տեսնում եք, Հայաստանի այսօրվա իրավապահների համար պաշտոնները կամ մատուցած ծառայությունները նշանակություն չունեն, եթե կասկածներ կան, եթե փաստեր կան, մեղադրանք է առաջադրվում, քրեական գործ հարուցվում։ Արթուր Աղաբեկյանին առաջադրված մեղադրանքը վերաբերում է Մարտիկ հիմնադրամի գործնեության։ Իրավապահները գտնում են, որ վատնումներ են տեղի ունեցել հիմնադրամի միջոցներից։ Արթուր Աղաբեկյանը մեղադրանքները չի ընդունում, պնդելով, որ նշված ծախսերը կատարվել են այդ հիմնադրամի կանոնադրությանը համապատասխան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մարտիկ հիմնադրամից ավելի քան 54 միլիոն դրամ հափշտակելու մեջ մեղադրվող Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Մարտիկ հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Արթուր Աղաբեկյանը չի ընդունում մեղադրանքը, պնդելով գործել է հիմնադրամի կանոնադրության շրջանակում։
Բացառապես կանոնադրության շրջանակում, կանոնադրության մեջ ստակտիվակերպած խնդիրներից ելնելով, և կարծում եմ հետագա քննչական գործողությունների ընթացքում այդ հարմոզման են գալու նաև քննություն իրականացնող մարմինները, ավել ոչինչ չեմ կարող ասել։
Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ Մարտիկ հիմնադրամի վերաբերյալ քրեական գործը հարուցվել է դեռ 2 ամիս առաջ իրավապահների ներկայացված Երևանի ավագանու երկխմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանի դիմումի հիման վրա։ Ըստ այդմ, իրավապահները պարզել են, որ հիմնադրամի միջոցներն առանձին դեպքերում ծախսվել են կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին ու խնդիրներին հակառակ։ Մասնավորապես, առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ են ուղղվել տարբեր անձանց համար ռեստորաններում և հյուրանոցներում հյուրասիրություններ կազմակերպելու, հիմնադրամի հետ առնչություն չունեցող տրանսպորտային միջոցների համար պրեմիում տեսակի բենզին ձեռք բերելու, տարբեր անձանց թանկարժեք նվերներ մատուցելու համար։ Այս չարաշահումներն արձանագրվել են 2012-ից 2016 թվականների ընթացքում, որոնց հետևանքով վատնման եղանակով հիմնադրամին պատկանող միջոցներից նախնական գնահատականներով հափշտակվել է ավելի քան 54 միլիոն դրամ։ Պարզվել է, որ այդ ընթացքում հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Արթուր Աղաբեկյանը ունեցել է հիմնադրամի աշխատակազմի գործունեությունն անմիջականորեն ղեկավարելու իրավասություն և փաստացի միանձինատնորին էլ հիմնադրամի գույքը։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ բավարար տվյալներ են ձեռք բերվել նաև, որ հիմնադրամի միջոցների մի մասը ծախսվել են այն հանգստյան գոտու ռեստորանում հյուրասիրությունների կազմակերպման համար, որի բաժնետոմսերի 40%-ը պատկանել է Արթուր Աղաբեկյանին։ Աղաբեկյանը, չցանկանալով այլ հարցերի պատասխանել, պնդեց.
Ասենք, ասում են նախնական գնահատականով 54 միլիոն դրամ եւ ըստ էության կանոնադական նպատակներին հակառակ աուղվել ռեստորաններ, հյուրանոցներում
հյուրասիրություն։ Ես եմ գտնում, որ գործել են կանոնադրության շրջանակում։ Ես այդպես եմ ձևակերպել, քանի որ կանոնադրությունը ես եմ գրել 2002 թվականին, եւ կանոնադրությունը գրելուց էլ հաստատել եմ, թե հետագայում ինչ ծրագրեր եմ իրականացնում։
Facebook-ի իրաջում Աղաբեկյանը կարճ հաշվետվությամբ է հանդես եկել, նշել է, որ հիմնադրամի հաշվին առկա է 1.241.000 դոլար, որն անձեռնմխելի է։ Այս գումարը ձևավորվել է 8200 փաստացի մասնակցի ներդրումից, յուրաքանչյուրը վճարել է 100 դոլար, իսկ 421.000 դոլարը ձևավորվել է բանկային տոկոսներից։ Ըստ Աղաբեկյանի, այս գումարը հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ Արցախյան ազատամարտում զոհված 4210 ազատամարտիկների անունից նվիրաբերվել է հիմնադրամի հաշվին, իսկ զոհված ազատամարտիկների անունները զետեղվել են Մարտիկեմ կայքում ի հիշատակ նրանց։ Քրեական գործի քննությանը զուգահեռ Լեռնային Ղարաբաղում դրամահավաք է նախաձեռնել Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանը։ Նաև ևս 10 հոգի որոշել են հավաքել մեղադրանքում նշված 54 միլիոն դրամ գումարը եւ փոխանցել հիմնադրամին։ Հարությունյանը պարզաբանում է, որ այս քայլին են դիմել, քանի որ Ընկեր Աղաբեկյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Հարցին, թե արդյոք գումար հավաքելու նախաձեռնությունը չի նշանակում, որ ընդունում են, որ հիմնադրամից իսկապես գումար է հափշտակվել, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնյան պատասխանեց.
Այդ գնահատականը փոխարտարածությունից է, ես լիազորված չեմ, կամ ես գնահատական չեմ տալիս։ Քեական խնդրից եւ արդեն քնչական կոմիտեին քննիչ ավելի ճիշտ գտնում եմ, որ ոչ կանոնավորության համապատասխանի ծածկվել, մենք էլ ընկերների իրան կապահովենք անհրաժեշտության դեպքում, որ այդ խնդիրը չի։
Հայաստանը այցելել Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Այսօր Երևանում կայացել է Հայաստանի եւ Ճապոնիայի արտգործնախարարների բանակցությունները, որից հետո նրանք հանդես են եկել մամուլի համար հայտարարություններով։ Արտգործնախարարությունից հաղորդում է Նանե Սահակյանը։
Պաշտոնական Երևանը բարձր է գնահատում Ճապոնիայի մշտական ներկայությունը Հայաստանի զարգացման օրակարգում։ Այսօր հայտարարեց արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը իր ճապոնացի գործընկեր Տարո Կոնոյի հետ համատեղ հայտարարության ժամանակ։
Մեր երկու օրակարգը, ինչպես ասացի, 26 տարիների ընթացքում բավական զարգացել է եւ բավական հագեցած է։ Աջակցությունը, որ այս տարիների ընթացքում ցուցաբերվել է Հայաստանին, բավական զգալի է։ Միայն մի քանի ընդհանուր թվերով ձեզ ուղղակի ասեմ, որ շուրջ 300 միլիոն դոլարի արտոնյալ վարկեր են տրամադրվել Հայաստանին այս շրջանում, շուրջ 79 միլիոն դոլարի դրամաշնորներ։
Հայկական կողմի հրավերով այստեղ գտնվող Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարար Տարո Կոնոյի հետ բանակցություններից հետո Հայաստանի արտգործնախարարը ոչ միայն ամփոփեց վերջին 2.5 տասնամյակի համագործակցությունը, այլև խոսեց նոր օրակարգի մասին։ Երկու երկրները կփորձեն համագործակցել նոր արարությունների եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում, հայտնեցին նախարարները։
Տնտեսական համագործակցության ոլորտում մենք կարծիքներ փոխանակեցինք մեր համագործակցությունը խորացնելու մասին այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, զբոսաշրջությունը, նորարարությունը, որոնք կհաջորդեն փետրվարին երկկողմ ներդրումների մասին համաձայնագրի
ստորագրմանը։
Տարո Կոնոն նաև ընդգծեց, որ կարևորելով Հայաստանի հետ բարեկամական հարաբերությունները, պատրաստվում են միանալ Հայաստանի առաջիկա ընտրություններին ցուցաբերվելիք միջազգային աջակցությանը։ Մնացականյանն ու Կոնոն չշրջանցեցին նաև զբոսաշրջության թեման։ Հայաստանը վերացրել է մուտքի արտոնագիրը Ճապոնիայի քաղաքացիների համար, իսկ Ճապոնիան առաջիկայում կդյուրացնի մուտքի արտոնագրի տրամադրումը Հայաստանի քաղաքացիներին։
Ճապոնիան որոշել է հեշտացնել արտոնագրի պահանջները Հայաստանի քաղաքացիների համար ժողովուրդների միջև կապերը խրախուսելու նպատակով։
Այսօր նաև նախատեսված է Ճապոնիայի արտգործնախարարի հանդիպումը Հայաստանի նախագահի ապա վարչապետի հետ։
Հայաստանի կառավարության անդամները շարունակում են ամփոփել իրենց գործնեության 100 օրվա արդյունքները։ Չգիտեմ դա որտեղից է գալիս, երբ է որոշվել, ինչպես է հաշվարկվել, որ 100 օր հետո կարելի է որոշ արդյունքներ ներկայացնել։ Չնայած նախկինում դա նաև պաշտոնյաններին լռելու հնարավորություն էր տալիս, երբ լրագրողները փորձում էին նոր պաշտոնյաններից որևէ բան ճշտել, նրանք սովորաբար պատասխանում էին, թե խոսելու են 100 օր հետո։ Սակայն նոր Հայաստանում դա էլ խախտվեց, 100 օրվա մեջ այնքան շատ իրադարձություններ տեղի ունեցան, որ երևի 20-30 տարվա մեջ չէին տեղի ունեցել, սակայն 100 օրվա ավանդույթը ևս պահպանվել է, և այսօր այդ գործնեության արդյունքները 100 օրվա ներկայացրել է տնտեսական զարգացման նախարար Արծվիկ Մինասյանը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Արծվիկ Մինասյանը համաձայն չէ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի այն կարծիքի հետ, թե նոր կառավարությունը տնտեսական զարգացման ծրագիր չունի։ Մինասյանն ասում է, ծրագիր կա, այժմ էլ թիրախային ուղղություններով համակարգման ու ընդլայման աշխատանքներ են կատարվում։ Ինչ վերաբերում է Քոչարյանի կառավարման տարիներին արձանագրված երկնիշ տնտեսական աճին, ապա դաշնակցական նախարարի գնահատմամբ ժամանակներն էին այլ, 2000-ականները վերականգնողական շրջան էր, որն արդեն սպառվել է։
Մենք չպետք է մոռանանք, որ մեր տնտեսությունը և ժամանակակից աշխարը պահանջում են նոր մոտեցումներ, տնտեսական քաղաքականության նոր շեշտադրումներ և մարդկանց, քաղաքացիների իրացման նոր մոտիվացիաներ, այն ինչը ժամանակակից աշխարում կոչվում է 4-րդ ինդուստրիալ հեղափոխություն։ Դա մարդու ուղեղի, մարդու մտքի, մարդու ինժեներական կարողականության զարգացումն է։ Եվ համեմատել մեր տնտեսությունը այժմ և 2000-ականների սկզբին բացարձակ տեղին չէ։
Վերադառնալով մեր օրեր, առայժմ միանիշ թվերը նույնպես տպավորիչ են, ասում է նախարարը։ Վերջին 8 տարիների համեմատ 2018-ի առաջին կիսամյակում արձանագրվել է ՀՆԱ-ի աճի ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 8.3%. Իր պաշտոնավարման 100 օրվա ամփոփիչ աստուլիսին նախարարը նաև օտարերկրյա ներդրումների ծավալն է ներկայացնում։ Հունվարից հուլիս դրան կազմել են $81 միլիոն։ Լրագրողները հետաքրքրվում են, իսկ որքան են եղել ներդրումները Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության օրոք։ Մինասյանն ասում է, չկա նման առանձին վիճակակ գրություն, բայց կան խոստումներ։ Այդ ամիսներին տարբեր մարդիկ են եկել հետաքրքրվել ներդրումային միջավայրով ու որոշակի թվերի մասին հայտարարություններ են արել։
Եթե վերացնենք բոլոր այդ թվերը, որ ասվել է եւ այլն, դրանք ասում են $1 միլիարդ, բայց մենք բնականաբար փորձում ենք նաեւ գնահատել, թե այն ամենայնիվ իրատեսականը առնվազն տեսանելի ժամանակահատվածում եւ մեր ջանքերի համատեղմամբ բիզնես հանրության հետ, ներդրման ցանկություն հայտնողների հետ, որքան կկազմի, մենք եկել ենք, որ 240 միլիոնը դրանից առնվազն իրատեսական է, և հիմա աշխատում ենք նաև այս կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։
Ներդրումային խոստումներից ու վիճակագրական թվերից բացի ի վերջո քաղաքացիները երբ են իրենց մաշկի վրա զգալու երկրում իրավիճակի փոփոխությունները, լրագրողները հարցնում են Մինասյանից, նախարարն էլ կանխատեսում է.
Եթե այս տեմպերը պահպանենք և այս ռեֆորմներն անենք, իմ գնահատմամբ 2 տարին բավարար ժամանակ է, որպեսզի մենք արդեն զգանք առարկայական փոփոխությունները։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է, թե կարծում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում է կազմալուծել Եվրամիությունը, քանդել Եվրոպական միասնությունը։ Մակրոնը այդ մասին խոսել է Շվեդիայի հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Շվեդիայում հերարցակվող SVT հեռուստակայանին տված հարցազրույցում ասել է, թե հարգում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, համոզված է, որ նրա հետ պետք է երկխոսել անվտանգության արդիական համակարգ կայացնելու համար, սակայն դեմ է նրա վարած քաղաքականությանը Եվրոպայի նկատմամբ։ Նրա հանդեպ իմ ամբողջ հարգանքով հանդերձ, ես Պուտինի քաղաքականությունը օրինակելի չեմ համարում, ասել է Ֆրանսիայի ղեկավարը, եւ պարզաբանել, թե իր համոզմամբ Պուտինը երազում է Եվրոպական միությունը քայքայելու մասին։ Ես հարգում եմ նախագահ Պուտինին, բայց նրա երազանքն է քայքայել Եվրոպական միությունը, հայտարարել է Մակրոնը։ Հարցազրույցում նա անդրադարձել է Եվրոպական միությունից Շվեդիայի դուրս գալու հնարավորությանը, որը պարբերաբար ակտիվորեն քննարկվում է Շվեդիայում։ Նա ասել է, թե չի պատկերացնում Շվեդիայի ապագան Եվրոպական արժեհամակարգից դուրս։ Հաղորդավարը նրան ասել է, թե միառիթով Շվեդիայի դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Յիմի Օկեսոնին խնդրել են ասել, թե ով է նախընտրելի որպես պետության ղեկավար՝ Վլադիմիր Պուտինը, թե Էմանուել Մակրոնը, եւ այդ կուսակցապետը հրաժարվել է պատասխանել հարցին։
It tells a lot about somebody who was not able to makes distinction between a country like France respecting human rights.
Կարծում եմ, դա շատ բաների մասին է խոսում։ Դա նշանակում է, որ այդ գործիչը չի ըմբռնում առաջնահերթությունները, չի կարողանում տեսնել մարդու իրավունքները հարգող երկրի Եվրամիության անդամ Ֆրանսիայի տարբերությունը մեկ ուրիշ պետությունից, որը շատ զարգացած չէ մարդու իրավունքները ապահովելու առումով, ասել է Մակրոնը եւ հայտարարել. Այսպիսի երկիրը, Ռուսաստանը, չի կարող օրինակ ծառայել Շվեդիայի համար։
And on the other side, leader, I discuss very regularly with Vladimir Putin. I have a lot of respect for him, but his country is not a role model in terms of human rights.
Հարցազրույցում Մակրոնը խոսել է նաև եվրոպական անվտանգության մասին, ասելով, թե իր համոզմամբ Եվրոպան այլևս չպետք է անվտանգության հարցում ապավինի բացառապես Միացյալ Նահանգներին։ Մենք պետք է ինքներս ստանձնենք պատասխանատվությունը եւ երաշխավորենք Եվրոպայի անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը, ասել է Մակրոնը։ Ի դեպ, անցյալ տարվա սեպտեմբերին Մակրոնը եվրոպացիներին առաջարկել է եվրոպական միջամտության նախաձեռնություն ծրագիրը, որին միացել են Բելգիան, Դանիան, Էստոնիան, Ֆինլանդիան, Գերմանիան, Նիդերլանդները, Պորտուգալիան, Իսպանիան եւ Միացյալ Թագավորությունը։ Այդ դեռևս ձևավորման փուլում գտնվող դաշինքը չի հակադրվելու ՆԱՏՕ-ին, այլ ընդհակառակը ենթադրվում է ՆԱՏՕ-ի հետ գործողությունների համակարգում։ Նախաձեռնության անդամ երկրների ներկայացուցիչները գրասենյակ ունեն Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարության շենքում։ Անցած շաբաթ Ֆինլանդիայում Մակրոնն ասել է, թե եվրոպական միջամտության նախաձեռնությունը հին Համակի անվտանգության ամրապնդման եւս մեկ տարն է, որը կխթանի պաշտպանությունը։
Je pense que le dialogue que nous avons autour de l'initiative européenne d'intervention est un point additionnel.
Դա մեր պաշտպանական մշակույթի համատեղ ծրագրավորման, համատեղ գործողությունների, մեր բանակների համագործակցության համար է, ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Qui va renforcer les liens en matière de défense puisque c'est l'idée de partager une culture stratégique.
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը թուրքալեզու երկրներին առաջարկում է միմյանց միջև առևտուր անել ազգային արժույթով հրաժարվել դոլարից։ Ամերիկյան թեթևակի պատժամիջոցների հետևանքով թուրքական լիրան կտրուկ արժեզրկվել է, բորսաներում անկում են ապրել թուրքական արժեթղթերը եւ Էրդողանը իրավիճակը հաղթահարելու ուղիներ է փնտրում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Թուրքական աշխարհը պետք է հնարավորին նանի ոչ միայն տնտեսական համագործակցությունը խորացնելու, այլև անվտանգությունն ու կայունությունը ապահովելու համար։ Այսօր Հռոստանում թուրքախոս պետությունների համագործակցության գագաթնաժողովում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն ու այս համատեքստում կոչ արել աջակցել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Այս խնդիրը պետք է արդարացի լուծում ստանա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Թուրքիան հնարավոր ամեն բան անում է եւ կշարունակի անել այս հարցում Ադրբեջանին աջակցելու համար, հայտարարել է Էրդողանը։ Համաժողովում, որին Թուրքիայի նախագահից բացի մասնակցում են Ադրբեջանի, Ղրղստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի եւ Հունգարիայի նախագահները, ելույթ է ունեցել նաեւ Ադրբեջանի առաջնորդը։ Ալիևը կրկին խոսել է 20% տարածքների օկուպացման, 1 միլիոն փախստականների ու տեղահանվածների մասին, կոչանելով աջակցել Բաքվին տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու հարցում։ Մեր ցանկությունն ու նպատակն է միասին ավելի անվտանգ ու բարգավաճ ապագա կառուցել եւ գործի դնել ոչ միայն մեր լեզվական, մշակութային ու պատմական կապերը, որ մերձեցնում են մեզ այսօր, այլև տնտեսական ու քաղաքական հարաբերությունները դիմակայելու այն խնդիրներին, որոնց առջև կանգնած ենք, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Խոսելով մարտահրավերների մասին, Էրդողանը կենտրոնացել է նախ եւ առաջ Թուրքիայի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցների վրա, որոնց պատճառով թուրքական արժույթը աննախադեպ անկում է արձանագրել գնաճը հասել է 18%-ի տնտեսությունը կանգնեցնելով լրջագույն խնդիրների առաջ։ Կրկին պնդելով, թե այս ճնշումների իրական նպատակն է ծնկի բերել Թուրքիային, նախագահ Էրդողանը կոչ արել դաշնակից պետություններին ընդհանրապես հրաժարվել դոլարից։
Չունքի բիզ դարբե էդիկ, այլ դարբե
Մենք պետք է հրաժարվենք դոլարից եւ այլ ընտրանքներ փնտրենք մեր տնտեսությունները վտանգի տակ չդնելու համար, հայտարարել նա։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը Անկարայի դեմ տնտեսական պատժամիջոցներ է սահմանել անցած օգոստոսից ամերիկացի պաստոր Անդրյու Բրանսոնին կալանավորելու համար, որին սպառնում է 35 տարվա ազատազրկում լրտեսության ու ահաբեկչության մեղադրանքներով։ Սպիտակ տան համար շատ զգայուն այս խնդրից բացի երկկողմ հարաբերություններում նաև այլ կնճռոտ հարցեր կան, որոնցից մեկն էլ ռուսական S-300 հակաօդային պաշտպանության համակարգեր ձեռք բերելու Անկարայի որոշումն է։ Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ի մյուս դաշնակիցները հրապարակավ քննադատում են ռուս-թուրքական այս գործարքը, նախագահ Էրդողանը սակայն այսօր կրկին պնդել է. «Մենք մեր որոշումը չենք փոխելու»։ Մենք Ռուսաստանի հետ S-400-ների վերաբերյալ պայմանագիր կնքեցինք, ոմանք դրանից անհանգստանում են։ Ներողություն, բայց մենք այդ համակարգերը գնելու համար չենք պատրաստվում ոմանց թույլ տվությունը ստանալ»։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։